sedang menonton Awak Ni Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Fahmi Izzuddin. Dan sempena hari Ahad, hujung minggu ini, kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk-tajuk yang akan menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan pastinya kita nak lihat dulu lima tajuk utama di paparan astroawani.com awal pagi ini. Pastinya melihat kepada ini adalah seruan Perdana Menteri malam tadi semasa hadir dalam satu tayangan
teater.
Apa judulnya?
Cikgu Anda.
Cikgu Anda yang juga di bawah yayasan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang antara lain untuk menggesa masyarakat beri tumpuan dengan mutu pendidikan ketika ini.
Dan seterusnya, ibu kepada pelajar 11A meninggal dunia. Ini berita duka yang kita terima awal pagi tadi. Sebelum ini, kita difahamkan pelajar ini mendapat keputusan cemerlang dalam SPM. Tapi dalam keadaan hari ini, kita mendapat perkabaran bahawa ibu yang di jaganya telah pun meninggal dunia akibat sakit saraf.
Dan ceritanya adalah apabila pelajar ceritanya tular apabila pelajar ini tak sangka sebenarnya dapat keputusan yang sangat cemerlang sebab beliau menjaga, meluangkan masa, banyak meluangkan masa untuk menjaga ibunya, tetapi berita duka itu diterima pagi ini dan pastinya kita harapkan supaya segala urusan keluarga dipermudahkan.
Dan seterusnya, berita sukan, saya kira ini antara berita yang mungkin seronok dan bahagialah kepada penggemar Manchester City di mana MC muncul juara tundukkan Inter Milan 1-0.
Ini melihat kepada perkembangan UEFA Champions League. Laporan lanjut anda boleh klik sahaja ataupun tonton semula di semua platform astroawani.com dan juga ini berkenaan dengan penggulungan Perhimpunan Agung UMNO 2023 yang berakhir semalam. UMNO perlu bangkit jadi pilihan rakyat. Pastinya ia melihat kepada keputusan pilihan raya umum yang lepas dan juga kalau kita lihat apa yang akan berlaku tak lama lagi adalah pilihan raya negeri dengan pertubuhan ataupun penubuhan Kerajaan Perpaduan ketika ini, adakah kita akan menyaksikan negeri-negeri yang akan melalui proses pilihan raya negeri juga akan melalui jejak yang sama?
Ya, dan itu antara perkembangan mengenai Perhimpunan Agung UMNO. Kita akan bawakan juga sebentar saja lagi. Seterusnya, resepi para renang olahraga boleh jadi inspirasi buat atlet normal. Kalau kita tengok performance ataupun persembahan atlet para kita di Para Asian Games ni, macam orang kata boleh tahan lah.
Agak memberangsangkan juga, membanggakan.
Lihat kepada pencapaian pingat, saya kira 50 pingat emas rasanya berjaya dicapai oleh skuad negara kita. Baik, itu antara 5 topik tumpuan di laman web kami di asawani.com. Tapi kita nak melihat kepada topik pertama, isu pertama yang saya nak bawakan kepada anda pada jam ini. Melihat kepada Perhimpunan Agung UMNO 2023 semalam, katanya tiada isu pemuda UMNO nak boikot presiden. Itu kata Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal, di mana Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menafikan menafikan sayap parti itu tidak sehaluan dengan presiden Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ekoran kelantangannya mengenai beberapa isu terutama berkaitan dengan DAP. Dan beliau berkata kelantangannya yang menuntut parti berkenaan memohon maaf kepada UMNO adalah suara akar umbi sekaligus menjadikan tanggungjawabnya untuk menyuarakan perkara berkenaan. Kalau kita tengok, beliau ni memang cukup lantang sebenarnya dalam menyuarakan sebarang isu terutamanya melibatkan DAP. Beberapa hari sebelum ini pun banyak kenyataan-kenyataan bahawa beliau tidak akan berganjak daripada kenyataan untuk meminta DAP memohon maaf kepada UMNO. Dan beliau berkata tidak ada isu nak boikot presiden dan sebagainya. Memang tiada. Dan tidak ada pergeseran antara pemuda dengan presiden. Pemuda tidak menentang presiden, tetapi kami hanya membawa suara akar umbi dan kami tetap hormati institusi presiden. Itu jelasnya.
Ya, dan pastinya Akmal menyatakan perkara tersebut selepas ada desas-desus yang menyatakan bahawa sebilangan perwakilan pemuda yang sekakan menunjukkan ketidakpuasan hati secara terang-terangan dengan tidak berdiri ketika Ahmad Zahid hadir ke Perhimpunan Agung Pemuda yang berlangsung pada Jumaat. Dan dalam pada itu, Akmal juga menegaskan menepis dakwaan berkenaan dan meminta pihak yang membangkitkan perkara itu untuk menonton semula video ketika ketibaan Presiden di Dewan. Ini saya kira antara lain perkara yang tular semasa sepanjang Perhimpunan Agung UMNO ini. Kalau kita lihat, memang banyak yang berlaku sepanjang beberapa hari itu dan pastinya ini adalah kenyataan susulan. Dan pada masa yang sama, satu lagi perkara yang amat penting untuk kita lihat adalah apabila Presiden UMNO itu sendiri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan bahawa UMNO akan terima kembali ahli-ahli yang digantung ataupun dipecat Ini dalam kenyataannya semalam, beliau menyatakan bahawa UMNO terbuka ataupun Majlis Kerja Tertinggi MKT dan juga Lembaga Disiplin UMNO melakukan tugas-tugas mereka secara profesional dan mereka sangat terbuka dalam apa-apa sahaja tindakan. Dan parti itu sentiasa terbuka untuk menerima kembali ahli-ahlinya yang dikenakan tindakan disiplin termasuklah mereka yang digantung ataupun dipecat. MKT sentiasa bersikap terbuka atas saranan para perwakilan untuk menerima kembali ahli-ahli yang dikenakan tindakan disiplin. Dalam soal ini, UMNO ada pelembagaan dan peraturan dan insyaAllah beliau harapkan rakan-rakan yang sama ada digantung ataupun lebih daripada itu, kita mahu lihat selepas tindakan itu sama ada mereka benar-benar orang parti atau benar-benar gunting dalam lipatan. Ini dalam ucapan penggulungan Presiden sempena dengan Perhimpunan Agung UMNO 2023 di WTC KL semalam, dan tambah beliau UMNO pernah menerima semula beberapa pemimpin yang dikenakan tindakan sebelum ini dan mereka bagaimanapun tidak memburuk-burukkan UMNO di luar. Ini kenyataan Datuk Zahid Hamidi pastinya melihat kepada apa yang berlaku dalam arena politik, terutamanya melihat kepada parti Melayu itu. Kita tahu baru-baru ini beberapa ahli majlis tertinggi juga dipecat, dibuang, dan ketika ini difahamkan ada beberapa sosok politik itu walaupun dibuang dan dipecat, tapi ketika ini dah masuk parti lain.
Dan nak bercakap tentang dah masuk parti lain ini, ini antara perkembangan baru di mana keahlian diterima Tan Sri Anwar Musa kini sah ahli PAS. Itu yang boleh kita bawakan, di mana Pengerusi Muafakat Nasional MN Tan Sri Anwar Musa kini sah menyertai PAS selepas mengemukakan permohonan beberapa bulan lalu. Dan sijil keahlian kepada bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional BN itu disampaikan sendiri oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di pentas ceramah Perdana Gelombang Kebangkitan Rakyat di Negeri Sembilan pada malam Sabtu. Dan katanya, dan izinkan saya untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Pengerusi PN dan Presiden PAS yang telah pada hari ini menerima permohonan saya untuk menjadi ahli PN dan ahli Parti Islam se-Malaysia. Dan beliau juga yang merupakan bekas ahli Parlimen Ketera itu turut menerima sijil keahlian Perikatan Nasional PN daripada Presidennya Tan Sri Mudin Yassin. Dan katanya keputusan itu dibuat selepas meneliti secara dekat dan mendalam senario politik negara, lebih-lebih lagi apabila mengenang realiti UMNO bukan lagi sebuah parti yang menjadi pilihan rakyat. Itu jelasnya. Dan mengulas lanjut, beliau juga menyifatkan UMNO juga kini sebuah parti politik yang sedang digonggong oleh Presidennya sehingga menyebabkan parti itu menjadi penderhaka. Dan kita lihat situasi ini membawa kepada satu bentuk wajah baru landscape politik negara kita. Dan kita umum mengetahui bahawa kalau Tan Sri Anwar Musa ini, dia cukup signifikanlah dengan UMNO dan BN, terutamanya di Kelantan khususnya. Dan mungkin kita ingin
di Ketereh,
dan kita ingin lihat bagaimana kesan beliau turut serta dalam Perikatan Nasional ini. Adakah impaknya itu sebaik impak Syahidan Kassim meninggalkan UMNO? Nah, kita ingin tahu juga bagaimana ini, persepsi dan sentimen itu.
Ini sekaligus menjawab teka-teki. Kalau kita lihat beberapa minggu lepas, kalau tak silap saya, Tan Sri Anwar Musa ada upload, sharekan gambar beliau berpakaian serba hijau. Akhirnya dia macam menjawablah sedikit persoalan di situ. Kan selepas gambar itu tular, selepas gambar itu diupload, ramai yang menyatakan adakah sebenarnya ini tanda-tanda Tan Sri Anwar Musa nak masuk PAS. Akhirnya dah terjawab juga. Tapi seperti yang Fahmi katakan, adakah ia bakal memberi impak sebesar bagaimana Datuk Seri Syahidan Kassim? Ini sedikit kenyataan yang dibawakan oleh penganalisis politik Mujibur Abdul Muiz, yang beliau menyatakan bahawa penyertaan Tan Sri Anwar Musa ke dalam PAS akan memberi kesan kepada UMNO di Kelantan, namun ia tidaklah sebesar impak Datuk Sri Syahidan Kassim di Perlis. Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM Mujibur Abdul Muiz berkata, Kelantan sejak dari dahulu sememangnya merupakan kubu kuat PAS. Jadi di Perlis, negeri itu yang dulunya kubu kuat BN tumbang kepada Perikatan Nasional dalam PRU15, antaranya disebabkan pengaruh Syahidan. Kita nak lihat jugalah, sebab Kelantan akan juga melalui proses pilihan raya negeri tak lama lagi. Jadi adakah ia bakal membawa satu perubahan besar ataupun sama sahaja? Kita saksikan itu sama-sama nanti.
Ya, dan bila kita bercakap tentang politik ini, semestinya kepentingannya adalah untuk menghasilkan sebuah kestabilan politik, seterusnya membawa kepada polisi yang baik untuk rakyat dan sebagainya.
Dan juga membawa wadah rakyat itu, apa yang diperlukan oleh rakyat-rakyat terutamanya melihat kepada sesuatu kawasan yang mereka menangi.
Ya, dan seterusnya kita ingin beralih kepada satu lagi perkara di mana kerajaan bersetuju untuk mewujudkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia. Itu kata Presiden UMNO, Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi, di mana kerajaan secara dasar bersetuju untuk mewujudkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia bagi mengawal selia ekosistem ekonomi gig di negara ini. Pengumuman itu dibuat sewaktu beliau menyampaikan ucapan penggulungan Presiden sempena Perhimpunan Agong UMNO 2023 pada Sabtu. Dan katanya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila saya sarankan dalam ucapan dasar semalam yang UMNO bersetuju untuk menyarankan Suruhanjaya Ekonomi GIG Malaysia, saranan ini datangnya dari Sekretariat NGO dan Kesatuan Sekerja di bawah Datuk Seri Mohd Syarkah Samsudin, dan PM telah bersetuju pada dasarnya untuk menubuhkan Suruhanjaya Ekonomi GIG ini. Dan sebanyak 1.12 juta terlibat dalam industri ini dan peningkatannya sebanyak 23% setiap tahun. Dan juga ia konotasi kewujudan Suruhanjaya ini adalah untuk bagi menjaga kebajikan seluruh rantaian ekonomi bermula daripada penyedia perkhidmatan, pembekal, pekerja dan pengguna. Dan mengikut rekod, sebanyak 80% daripada 1.12 juta pekerja gig yang berdaftar dengan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC merupakan golongan anak muda. Dan saya kira ini antara berita baik kepada pemain ekonomi gig, kerana sudah lama sebenarnya mereka menantikan ada satu bentuk Suruhanjaya yang boleh menjaga kebajikan mereka. Kerana kita tahu, walaupun pekerja ekonomi gig ini memang pendapatan mereka itu sebenarnya kita boleh kata besar juga,
lumayan juga.
Tetapi dari segi perlindungan mereka itu yang kita nak persoalkan. Dan juga melihat kepada data yang diberikan, 1.12 juta pekerja gig yang berdaftar dengan MDEC merupakan golongan muda.
Ya.
Dan kita juga ingin pastikan, jika kita ambil contoh, jika pelajar-pelajar lepas SPM umumnya tidak mahu menyambung pengajian ke peringkat seterusnya dan memilih ekonomi gig sebagai
kejaya
mereka, jadi mungkin ini antara satu langkah yang boleh memperkasakan lagi sektor ini dan menjadikan sektor ini sebagai mereka yang tergolong dalam golongan profesional sebenarnya. Itu antara langkah yang saya kira wajar dilakukan oleh kerajaan.
Ya, dan pastinya perkara itu sudah pun diumumkan, tetapi apa agaknya polisi yang boleh ditambah baik?
Ya, mekanismenya.
Mekanismenya juga akan kita tuntutlah pengumuman itu ataupun penjelasan yang lebih jelas, sebab kita tahu juga persoalan ketika ini perdebatan juga berkenaan dengan kalau lepasan SPM ini tidak menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi misalnya, apa untuk jangka masa panjang, apa
implikasinya.
Apatah lagi kalau kita lihat mungkin gig ekonomi itu ketika ini laris, tapi dalam masa-masa yang akan datang adakah ia juga bertepatan dengan ekonomi ataupun bertepatan dengan teknologi yang berkembang ketika ini. Jadi pastinya perkara itu menuntut lebih banyak penjelasan sebenarnya, mekanismenya lebih baik. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita cakap berkenaan dengan lepasan SPM ini, kita tahu selepas pengumuman keputusan dikeluarkan pada Khamis lepas, kita lihat ramai pelajar yang cemerlang. Tahniah kita ucapkan. Tetapi dalam kecemerlangan itu, ada pula pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyenaraikanlah beberapa sekolah ataupun senarai sekolah yang katanya cemerlang. Tetapi tidaklah diiktiraf ataupun tidak dikeluarkan sebenarnya pun oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Ini yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Sebenarnya KPN tidak keluar pun senarai ranking sekolah terbaik SPM bagi tahun 2022. Ranking yang tular menerusi media sosial sejak semalam adalah di luar pengetahuan pihak kementerian, dan katanya setiap keputusan berdasarkan grade purata sekolah GPS itu juga bukan dipertandingkan, sebaliknya sebagai membantu sokongan ke arah peningkatan sekolah itu pada masa hadapan. Dari sudut Kementerian Pendidikan, itu bukan satu petunjuk prestasi utama ataupun KPI, sebab pihaknya tak pernah pun sebut tentang ranking ini dan kementerian tidak pernah mengeluarkan ranking tersebut. Siapa yang buat ranking itu pun di luar pengetahuan Kementerian Pendidikan. Sebenarnya tidak ada apa-apa secara rasmi tentang ranking tersebut. Apa yang diunjurkan melalui GPS sekolah itu adalah untuk sekolah itu sendiri di peringkat daerah dan juga negeri itu sendiri. Ia bukan untuk dipertandingkan kerana ia adalah untuk melihat usaha yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi, tidak timbul sebenarnya soal ranking dan pihaknya tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan mahupun pengesahan tentang ranking tersebut. Ha, inilah dia sebab kita tahu keadaan ketika ini sangat mendesak untuk orang ramai berada pada tahap yang lebih tinggi tahu. Jadi dengan adanya ranking-ranking seperti ini, ia mungkin akan memberi cabaran yang lebih besar atau meletakkan tekanan lebih besar kepada satu-satu sekolah itu, walaupun katanya ranking di tempat pertama adalah sekolah sekian-sekian. Tetapi sebenarnya ia memberikan tekanan yang lebih besar kepada para pelajar itu sendiri. Ya. Sebab kita tahu Gen Z ketika ini, mereka ini menuntut, mereka lebih lantang tahu untuk bersuara ketika ini. Tapi perlu ada titik keseimbangan lah di situ antara mata pelajaran dan juga mungkin skill-skills lain yang diperlukan.
Ya, dan itu antara perkara yang dikongsikan juga di media sosial, ya, melihat kepada reaksi terhadap isu ini. Pertamanya macam yang Syazwini kata tadi, jika wujud ranking antara sekolah ini, tekanan itu bukan hanya kepada guru-guru saja, tapi pelajar itu sendiri untuk memastikan mereka mendapatkan pencapaian yang baik dan sebagainya. Dalam keadaan generasi masa kini ini mudah terdedah dengan tekanan dan sebagainya, pastinya benda itu secara tidak langsung memberi kesan kepada kesihatan mental lah khususnya. Dan kita harapkan semoga selepas ini tiadalah maklumat-maklumat palsu mengenai senarai dan ranking yang dikeluarkan tanpa pengetahuan kementerian dan sebagainya. Baik, masih lagi dalam topik pendidikan, kita nak bercakap tentang TVET, di mana Kementerian Pendidikan Tinggi akan mempertimbangkan penubuhan politeknik swasta yang diterajui oleh pihak industri. Dan di mana Menteri Berkenaan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata cadangan itu selari dengan rangkaian inisiatif KPT yang sedang meletakkan bidang TVET dan pengajian politeknik setanding universiti. Katanya TVET ini bukan sahaja tentang kemahiran vokasional dan teknikal, tetapi keupayaan mengendalikan teknologi. Ia mesti dipersembahkan sebagai saluran masa yang bernilai cerah. Jadi antara yang sedang kita usahakan termasuklah membuka 5 pusat asasi TVET yang akan menjadi saluran terus kepada semua universiti teknikal di seluruh negara bermula tahun ini. Oh, pusat asasi TVET akhirnya.
Menarik
sebenarnya pusat asasi TVET, maksudnya setahun belajar dekat situ and then boleh terus disalurkan kepada universiti teknikal yang ada dekat negara ni.
Ini adalah salah satu langkah yang baik, inisiatif yang baik dalam memperkasakan lagi terutamanya anak-anak muda yang berkemahiran. Dan bukan sahaja berlatar belakangkan teori semata-mata.
Dan kita lihat katanya politeknik swasta diterajui oleh pihak industri. Ini bermaksud kalau kita tahu isu pendidikan negara ini, korelasi antara sektor pendidikan dan industri itu seakan tidak sama sebenarnya. Jadi jika pihak industri itu sendiri yang menerajui pembukaan politeknik swasta ini, pastinya kebolehpasaran mereka itu terjamin. Kita ikut trend semasa industri dan sebagainya, apa yang keperluan industri nak dan sebagainya. Ini antara langkah bagus, tapi saya menanti juga bagaimana bentuk mekanismanya, plannya macam mana, rencananya itu macam mana, adakah dari segi kos dan sebagainya, adakah menguntungkan pihak industri semata-mata ataupun tidak, orang kata seindah kabarlah
daripada
rupa. Kita risau itu yang berlaku lah.
Pastinya kalau perincian lanjut akan terus kami bawakan perbincangan berkenaan dengan perkara ini dari semasa ke semasa. Mungkin ia akan juga menjadi fokus kita pada minggu akan datang ni. Esok dah mula minggu baru. Hari ini dah mula minggu baru sebenarnya kan. Tapi perbincangan lanjut akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Kita perlu berhenti rehat seketika. Selepas ini ada beberapa lagi perkara menarik untuk anda ketahui.
Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Syaz, semalam kita ada bincang tentang phone scam, penipuan dalam talian dan sebagainya.
Love scam semalam.
Love scam semalam, tapi melibatkan juga jenayah dalam talian. Dan hari ini ada juga perkembangan mengenai pesara rugi 1.2 juta ringgit akibat phone scam.
Ceritanya di
Di ceritanya berlaku di
Kuching, Sarawak
di mana seorang pesara syarikat swasta mengalami kerugian RM1.2 juta akibat terpedaya dengan panggilan penipuan phone scam April lepas. Dan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata lelaki berumur 66 tahun dari daerah Miri itu mendakwa telah menerima panggilan telefon dari suspek yang mengatakan mangsa terlibat dengan kes pengubahan wang haram pada 18 April lalu. Katanya suspek kemudiannya meminta mangsa membuka dua akaun bank baharu bagi memudahkan siasatan dijalankan. Dan mangsa telah membuka akaun bank baharu di dua institusi kewangan tempatan pada 19 April dan 20 April sebelum memberi maklumat peribadi dan kata laluan perbankan kepada suspek.
Kita nampak kalau kesilapan besar dia di sini adalah satu, memberikan maklumat peribadi dan juga nombor akaun. Itu adalah dua perkara yang memang kita kena jaga ketika ini untuk tidak di-scam.
Dan kata laluan perbankan turut diberikan.
Ya, itulah password. Password.
Dan selepas itu, mangsa diarahkan untuk memindahkan wang berjumlah RM1.2 juta melalui empat transaksi dari akaun M-Bank dan juga kumpulan wang simpanan pekerja KWSP miliknya, kedua akaun yang baharu dibuka itu.
Ini juga yang diperjelaskan oleh pakar-pakar analisis melihat kepada jenayah cyber ini kerana mangsa scammers, mangsa scam ini selalunya melibatkan golongan rentan. Warga emas, kalau dalam kes ini individu yang berusia 66 tahun. Kalau semalam, mungkin golongan rentan yang memerlukan seseorang untuk dipercayai tetapi akhirnya tidak dibalas cintanya. Tetapi apa yang dibalas adalah dengan kaut duit yang sangat banyak, hampir RM100,000. Jadi bagi anda yang mungkin ada mereka yang rapatlah dengan golongan-golongan rentan ini, untuk ingatkan mereka bahawa sentiasa berwaspada. Satu, dua kesilapan besar dekat sini, ID dia bagi juga. Password pun dia bagi juga. Baiknya hati.
Dan kita yang paling yang saya rasa macam boleh dipersoalkan juga, beliau boleh buka dua akaun baru untuk transaksi RM1.2 juta ini. Dan melihat kepada kes ini, macam yang saya kata tadi, golongan rentan kita ni kita kena beri penendahan kepada mereka. Kalau ada orang telefon bercakap macam anda terlibat dengan kes sekian, janganlah percaya. Lebih lagi melibatkan pembayaran. Saya kadang-kadang ada juga dapat panggilan yang kata saya ada beberapa hutang tertunggak dan sebagainya. Tapi kita tahu yang sepatutnya tidaklah perlu call macam tu kan.
Dan kita tidak ada pun hutang tu sebenarnya. Kalau di kalau betul lah kita ada transaksi yang tidak dibayar ataupun hutang yang tidak dilunaskan itu, mungkinlah dia ada cara-caranya lah, spesifikasinya. Contohnya macam kita kena ada pengesahan terlebih dahulu, pengesahan IC dan sebagainya, dan kita pun boleh tanya daripada cawangan mana untuk kita pastikan transaksi yang akan dilakukan itu adalah tepat. Itu yang penting. Dalam kes ini, Kementerian Komunikasi dan Digital juga ada menyatakan bahawa penipuan secara dalam talian ini merupakan kes yang sangat besar, bukan sahaja di Malaysia, malah banyak negara juga. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tony Ching menyatakan bahawa hasil dapatan daripada G2G Ministerial Roundtable Scams and AI Governance yang dihadiri beliau di luar di Singapura turut menyatakan bahawa 14 negara juga turut mengalami scam ataupun data untuk scam ini dalam keadaan yang sangat tinggi. Jadi pihak kerajaan ingin mengatasi penipuan dalam talian, ia tidak praktikal kerana di belakang penipuan itu ada satu sindiket antara sempadan yang sangat canggih. Ini juga yang dinyatakan oleh pakar cyber kami temui ataupun kami tembual minggu lepas. Sebenarnya scammers ini adalah di bawah rantai yang paling rendah sekali, yang melakukan telefon, bagi tahu kita ada hutang sekian-sekian dan sebagainya. Tapi dia adalah satu sindiket yang lebih besar sebenarnya. Jadi perkara itu yang perlu ditangani dengan segera, tindakan lebih tegas perlu dilakukan terhadap scammers ini sebenarnya.
Dan ini melibatkan bagaimana strategi kerajaan untuk memastikan perkara ini dapat diselesaikan, kerana ini sebenarnya secara tidak langsung membawa kepada satu bentuk ancaman kepada negara sebenarnya. Dan dia melibatkan intelligence negara, bagaimana kita nak menyelesaikan perkara ini, kerana macam apa yang dikatakan tadi, ada satu mungkin sosok ataupun
sindiket
yang lebih besar yang katanya backup lah kepada
ataupun sebenarnya kepala kepada rantaian yang bawah-bawah ni yang melakukan telefon kata ada hutang dan sebagainya tu. Jadi penyedia platform juga kita perlu ada satu kerjasama yang lebih utuh untuk pastikan perkara ini dapat ditangani. Tapi itu kita dah bagi peringatan lah. Satu lagi peringatan yang ingin kita bawakan kepada anda sepenuh hari Ahad, sepenuh hujung minggu ini, janganlah mengamuk tak tentu pasal. Banyak cerita sejak kebelakangan ini, cerita berkenaan dengan amarah yang terlampau sehingga menyebabkan keganasan yang berlaku. Ini cerita yang berlaku di Kuala Lumpur yang mana polis telah pun menahan seorang lelaki tempatan selepas tular videonya mengamuk serta membaling bungkusan makanan dan minuman di sebuah restoran. Ketua Polis Daerah Subang Jaya berkata lelaki berusia 50 tahun itu ditahan di Batu Cave, Selangor. Beliau berkata penahanan lelaki itu berikutan satu laporan polis yang dibuat seorang wanita setelah mendapati insiden suspek mengamuk tular di media sosial. Dalam video berkenaan, kira-kira 9 pagi semasa pengadu bersama pekerja sedang melayan pelanggan di sebuah restoran, seorang lelaki iaitu suspek secara tiba-tiba bertindak agresif. Lelaki itu menjerit dan membalik bungkusan makanan serta minuman air panas ke dalam kedai dan terkena anak pengadu yang berumur 4 tahun. Hasil siasatan berpeti suspek yang tidak bekerja itu mempunyai 5 rekod berkaitan jenayah. Jadi kalau kes ini kita tak tahu apa sebabnya, apa tiba-tiba suspek ini bertindak agresif, tapi apa-apa pun sepatutnya ia tidak berlaku lah. Dia tak masuk akal pun, dah lah tak ada sebab. Kenapa yang tiba-tiba nak dibalingnya kerusi, nak dibalingnya makanan, dibalingnya air panas itu. Jadi di sini membawa peringatan kepada orang ramai bahawa
janganlah mengamuk.
Janganlah mengamuk, sentiasalah kawal amarah tu sebenarnya.
Dan kita pun risau kalau ada anak-anak kecil di sekitar restoran itu yang mungkin terkena hentakan kerusi ataupun balingan makanan ke yang seperti dilakukan. Dan semoga perkara ini menjadi iktibar kepada semua. Kita harap minggu depan tak ada lagi lah
cerita sedemikian.
Dan semoga benda ini dapat menjadi pengajaran kepada semua supaya sentiasa bersabar dan juga tidak orang kata mengamuk tak tentu pasal,
secara tidak sembrono.
Bertindak secara sembrono dan sebagainya. Baik, itu antara topik-topik menarik yang kami bawakan kepada anda di astrowani.com pada jam ini. Dan saya kira itu sahaja Wani Pagi pada masa ini. Saya Fahmi Izzuddin.
Saya Nur Syazwani Safisham. Kita jumpa lagi.